Գլուխ 11-րդ. Համարձակության պտուղները. Հաջորդ օր առավոտյան սուրճին, Սիմսերի, ինչպես նաև Չիկագոյի ուրիշ շատ տներում, խոսակցության միակ նյութը Քաուփերվուդների նոր բնակարան տեղափոխվելու տոնախմբությունն էր, և այն, թե հասարակությունը նրանց կընդունի, թե չի ընդունի. «Ինչ կուզես ասա, բայց Միսիս Քաուփերվուդը ամենևին իրեն պահել չգիտե», ասաց Միսիս Սիմսը իր ամուսնուն. «Եվ ընդհանրապես նրանք սարքել էին ոչ թե հրավերք, այլ մի տեսակ տոնավաճառ. մարդ մի բան, որ անում է, պետք է լավ մտածի. Պատկերասրահի մի ծայրում կախել կնոջ պատկերը, իսկ մյուսում այդ Ժերոմին. Հապա այսօրվա ինֆորմացիան պրեսում. կարող են կարծել, թե իրոք նրանք իրենցից մի բան են ներկայացնում». Միսիս Սիմսն այժմ կասկածում էր, և դա ոչ անհիմն, որ իրեն թույլ է տվել խապվել, դրա պատճառը իր բարեկամներն էին, Թեյլոր Լորդը և Քենտ Մակ Քիբենը, որ իրենց ստանոթացրել էին Քաուփերվուդների հետ. այդ բանը նրան խիստ զայրացնում էր. «Իսկ ինչ կասես հյուրերի մասին?» հարցրեց միստր Սիմսը, բուլկու վրա կարակ քսելով. «Նրանք բոլորն էլ դիրք չունեցող մարդիկ էին. Բացի մեզնից մի կարգին մարդ չկար. ես այժմ շատ եմ ցավում, որ մենք գնացինք. ովքեր են այդ իզրայելցները և հոգսեմաները? Ինչ անտանելի կին էր!» Նա նկատի ուներ Միսիս Հոգսեմային. «Ուղղակի տանջեց իր դատարկաբանություններով».
«Ես երեկ զրուցեցի պրեսի հրատարակիչ Հեյգենինի հետ. նա պնդում է, որ Քաուփերվուդն այստեղ եկել է Ֆիլադելֆիայում սնանկանալուց հետո, և որ նրան այնտեղ, որպես թե մի քանի հայցը ներկայացված եղել. դու այդ մասին որևէ բան լսել ես?»
«Ոչ, բայց Միսիս Քաուփերվուդը պնդում է, որ այստեղ նրանք ծանոթ են եղել Դրեյկների և Ուոքերների հետ. և այդ մասին շարունակ ուզում են հարցներ Նելին. ինձ միշտ տարօրինակ էր թվում, որ նրանք հեռացել են Ֆիլադելֆիայից այն դեպքում, երբ նրանց գործերը հաջող են եղել. այդտեղ մի ուրիշ բան կա».
Սիմսին զայրացնում էր այն հանգամանքը, որ Քաուփերվուդն արդեն կարողացել էր որոշ դիրք գրավել Չիկագոյի ֆինանսական շրջաններում և նախանձում էր նրան. դրա հետ մեկտեղ Քաուփերվուդը անկասկած ամենևին հիմար մարդ չէր և չափից դուրս եռանդուն էր, իսկ այդ սովորաբար մարդկանց մեջ առաջ է բերում նախանձ, եթե միայն նրանք հույս չունեն քո բարերարության վրա կամ անհաջողություն են ունեցել մի որևէ այլ բնագավառում. այժմ Սիմսը ուզում էր պարզել, թե ինչ մարդ է Քաուփերվուդը, իմանալ նրա բոլոր գաղտնիքները. Չիկագոյի հասարակությունը դեռ չէր կարողացել իր դատավճիռը կայացնել Քաուփերվուդների վերաբերյալ, երբ տեղի ունեցան այնպիսի դեպքեր, որոնք որոշ չափով ավելի կարևոր էին նրանց ապագայի համար, քան Էյլինը կարող էր պատկերացնել. Հարաբերությունները նոր և հին գազային ընկերությունների միջև հետզհետե ավելի էին սրվում. հին ընկերությունների անհանգստացած բաժնետերերը սկսեցին հետաքրքրվել, թե այնուհանդերձ, ովքեր են կանգնած այս նոր ընկերությունների գլուխը, որ այդքան անպատկառորեն սպառնում են իրենց իրավունքներին և արտոնություններին. Ոմն Պարսոնսի, որը հյուսիս Չիկագոյան գազային ընկերության հավատարմատարն էր, հանձնարարվել էր հակազդել Դեսոտո Սիփենսի և ծեր գեներալ Վան Սայքլի մեքենայություններին. իմանալով, որ Լեյք Վյուի մունիցիպալ խորհուրդը որոշել է թույլատրել կոնցեսիան և բողոքարկող դատարանը պատրաստվում է այդ որոշումը հաստատել, Պարսոնսը մի հաջողակ միտք հղացավ. նա առաջարկեց նոր ընկերության դեմ մեղադրանք հարուցել գաղտնի համաձայնություն կայացնելու և մունիցիպալիտետի բոլոր անդամներին կաշառելու համար. հաջողվեց հայտնաբերել մի շարք ապացույցներ, որոնք հաստատում էին, որ Դյունիուեյը, Ջեյկոբ Գերեխտը և Լեյք Վյուի մունիցիպալիտետի մյուս անդամները կաշարք են վերցրել, և գործ հարուցելով կարելի էր հետաձգել կոնցեսիա տալու խնդրի վերջնական որոշումը, այն նպատակով, որ ժամանակ շահվի և հնարավորություն տրվի հին ընկերությանը դարձյալ որևէ նոր բան մտածելու և միջոցներ ձեռնարկելու. ուշադիր հետևելով Սիփենսի և գեներալ Վան Սայքլի ամեն մի քայլին, Պարսոնսը եկավ այն եզրակացության, որ թե մեկը և թե մյուսը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ դրածո անձնավորություններ, իսկ այդ արկածախնդրության ոգեշնչողը Քաուփերվուդն է, կամ դարձյալ ոմն գործամոլներ, որոնց նա իր հերթին ներկայացնում է։ Մեկ անգամ Պարսոնսը նույնիսկ գնաց գրասենյակ, Քաուփերվուդի մոտ, գնաց այն հույսով, որ խոսի նրա հետ և որոշ գաղտնիքներ կորզի, բայց չանցավ այդ խորամանկությունը։ Այն ժամանակ նա սկսեց առավել ժրաջանորեն տեղեկություններ հավաքել Քաուփերվուդի անցյալի և նրա գործարարական կապերի մասին։ Այդ ամբողջ հարցուփորձը և հետամուտ լինելը հանգեցրին նրան, որ նոյեմբերի վերջին շրջանային դատարանում գործ հարուցվեց Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի, Հենրի դե Սոտո Սիփենսի, Ջատսոն Պ. Վան Սայքլի և այլոց դեմ, որոնք մեղադրվում էին գաղտնի համաձայնություն կայացնելու մեջ։ Համարյա միաժամանակ դատարանին դիմեցին նաև արևմտյան և հարավային ընկերությունները, թե մեկը և թե մյուսը ցույց էին տալիս, որ նոր ընկերությունների ետևում կանգնած է Քաուփերվուդը, որը մտադրված է եղել ստիպելու հին ընկերություններին փրկագնվելու իրենից։ Լրագրերն անհապաղ հրապարակեցին այն պատմությունը, որը տեղի էր ունեցել Ֆիլադելֆիայում Քաուփերվուդի հետ։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր մանրամասնություններով, այլ միայն այն, ինչ նա ինքը դրանից ոչ շատ առաջ հարկ էր համարել նրանց հաղորդել։ Գաղտնի համաձայնություն և կաշառել բարերը անբարեհնչուն բարեր են, սակայն մեղադրանքները, որ թխել էր մրցակցի փաստաբանը, դեռևս ամենևին ոչինչ չեն ապացուցում։ Բայց թեև այս ամենի մասին, ինչպիսիք են սնանկացում, բանտ, ապահարզան, խայտառակություն, լրագրերը հիշատակել էին լոկ հարևանցիորեն և շատ զգուշությամբ, սակայն առաջ բերեցին ընդհանուր հետաքրքրություն, և բոլորի ուշադրությունն ուղեցին դեպի Քաուփերվուդը և նրա կինը։ Քաուփերվուդին խնդրեցին տալ իր մեկտաբանությունը, որի արդիվ նա հայտարարեց, որ ինքը նոր ընկերությունների բաժնետեր չէ, այլ լոկ նրանց ֆինանսական գործակալը, և որ նրա դեմ հարուցված մեղադրանքը սոսկ զրպարտություն է, սովորական իրավաբանական խորամանկություն, նպատակ ունենալով որքան կարելի է խճճել դրությունը։ Նա սպառնում էր գործը դատարան տալ զրպարտության համար։ Դատարանական հայցերը ոչ մի արդյունք չտվին։ Քաուփերվուդը կարողանում էր հետքերը թաքցնել, սակայն մեղադրանքները այնուամենայնիվ նրան ներկայացվեցին, և Քաուփերվուդը հրճակվեց որպես ճարպիկ, հնարամիտ մի գործամոլ, բավական կասկածելի անցյալով։ Քաուփերվուդի մասին սկսում են գրել լրագրերում, մի առիթով առավոտյան նախաճաշին Էնսոն Մերսիլն ասաց կնոջը։ Նրանց առաջ սեղանին դրված էր Թայմսի համարը, և ամուսինը նայեց վերնագրին, որն այն ժամանակվա նորաձևությամբ դասավորված էր բրգաձև, և որն ազդարարում էր Չիկագոյի քաղաքացիները մեղադրվում են գաղտնի համաձայնություն կնքելու մեջ։ Շրջանային դատարանին բողոք է ներկայացված Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի, Ջատսոն Պ. Վան Սայքլի, Հենրի դե Սոտո Սիփենսի և այլոց դեմ։ Հետո գալիս էին մանրամասնությունները։ «Իսկ ես կարծում էի, թե նա մի սովորական առևտրական գործակալ է»։
«Ես նրանց մասին գիտեմ միայն այն, ինչ ինձ պատմում է Բելլա Սիմսը»,
պատասխանեց կինը։
«Իսկ ինչ են գրում Քաուփերվուդի մասին»։
Էնսոն Մերրիլը նրան մեկնեց լրագիրը։
«Ինձ միշտ թվացել է, որ նրանք պատահական կերպով հարստացած մարդիկ են»,
հայտարարեց Միսիս Մերրիլը։
«Ես նրա կնոջը չեմ տեսել, բայց ասում են, որ ուղղակի անտանելի է»։
«Այդ Ֆիլադելֆիացին վատ չի սկսում»,
ժպտաց Մերրիլը։
«Ես նրան ակումբում եմ տեսել. Նա շատ խելամիտ մարդու տպավորություն է թողնում. կծան է, մատդ բերանը չտանես»։
Միանգամայն նույն ձևով միստր Նորման Շրայհարտն էլ, որը բազմիցս տեսել էր Քաուփերվուդին Քելյումետ և Յունիոն Լիգ ակումբների դահլիճներում, բայց մինչև այժմ ամենևին նրանով չէր հետաքրքրվել, հանկարծ սկսեց նրա վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքել։ Բարձրահասակ, եզամպես ուժեղ և առողջ, չափազանց եռանդուն, նա փափկակենցաղ Մերիլի բոլորովին հակապատկերն էր ներկայացնում։ Երբ լրագրերը խոսեցին Քաուփերվուդի մասին, Շրայհարտը, մեկ անգամ Էդիսոնին հանդիպելով ակումբում, մոտեցավ, նստեց նրա կողքին, կաշվե մեծ բազմոցի վրա։
«Ինչ է ներկայացնում իրենից այդ Քաուփերվուդը, որի մասին հիմա այնքան գրում են լրագրերում»,
հարցրեց նա բանկիրին.
«Դուք չէ՞ որ բոլորին գիտեք, Էդիսոն, և հիշում եմ նույնիսկ, որ մի անգամ ինձ ծանոթացրել եք նրա հետ»։
«Ինչպես չէ, ինչպես չէ»,»
ուրախ պատասխանեց Էդիսոնը, որ չնայած Քաուփերվուդի վրա տեղի ունեցած հարցակումներին, ընդհանուր առմամբ գործի ընթացքից զգոհ էր. Կրքերը բորբոքվել էին, իսկ դա վկայում էր, որ Քաուփերվուդը գործում է բավականաչափ ճարպկորեն և գլխավորը կարողացել էր կասկածը հեռացնել այն գործամոլներից, ովքեր կանգնած էին նրա թիկունքի ետևում։
«Նա բնիկ ֆիլադելֆիացի է. մի քանի տարի առաջ փոխադրվեց այստեղ և բացեց հացավաճառման և կոմիսյոն առևտրի գրասենյակ. այժմ բանկիր է. Հիմար մարդ չէ, ինչպես ինձ թվում է.
և բավականաչափ հարուստ»։
«Լրագրերը գրում են, որ նա 1871 թվականին Ֆիլադելֆիայում սնանկացել է, $1,000,000 պարտքի տակ ընկնելով, ճիշտ է»։
«Է, որքան գիտեմ, ճիշտ է»։
«Եվ իրոք, բանտ է նստել»։
«Այո, կարծեմ նստել է, բայց որքան ես հասկանում եմ, ոչ մի հանցանք չի գործել, այլ ուղակի որևէ մի բան չի բաժանել տեղական ֆինանսիստերի և քաղաքագետների հետ»։
«Եվ նա ընդամենը 40 տարեկան է»։
«Դրա պես մի բան»։
«Բայց ինչու եք հետաքրքրվում»։
«Հենց այնպես, նա բավական համարձակ ծրագիր ունի, կողոպտել գազային հին ընկերությունները»։
«Դուք ինչ եք կարծում, նրան կհաջողվի»։
«Դե չգիտեմ, ինձ հայտնի է միայն այն, ինչ ես կարդացել եմ լրագրերում»,»
զգուշորեն պատասխանեց Էդիսոնը։ Նա ընդհանրապես չէր ուզում շարունակել այդ խոսակցությունը, քանի որ Քաուփերվուդը աշխատում էր իր դրած մարդկանց միջոցով, մի քանի զիջումներ անելով, համաձայնության գալ և միավորել բոլոր ընկերությունները։ Բայց գործն առայժմ այնքան էլ առաջ չէր գնում։ Արտասանեց Շրայհարտը, զարմանալով, որ ոչ նա, ոչ Մերիլը, ոչ Արնիլը, ոչ մյուս գործամոլները մինչև օրս չեն մտածել զբաղվելու գազի արտադրությամբ կամ գնելու հին ընկերությունների բաժնետոմսերը։ Այս մտքերով տարված նա հեռացավ ակումբից, իսկ հաջորդ օրը արդեն կազմել էր իր սեփական ծրագիրը Քաուփերվուդի նման։ Շրայհարտը նույնպես խորամանկ, սառնարյուն և զգոն գործամոլ էր։ Նա հաստատապես հավատում էր Չիկագոյի ապագային և ամեն մի ձեռնարկության, որ կապված էր քաղաքի ընդարձակման հետ։ Երբ Քաուփերվուդի գործունեությունը Շրայհարտի ուշադրությունը դարձրեց գազային ձեռնարկություններին, նա իսկույն գլխի ընկավ, թե ինչպիսի հնարավորություններ են այնտեղ ներդրված։ Նույնիսկ հիմա էլ ուշ չէ մտնել պայքարի մեջ, բավականաչափ ճարկորեն գործելու դեպքում չի բացառված, որ կհաջողվի հակառակորդի քթի տակից խլել այդ համեղ պատառը։ Հակառակ դեպքում կարելի է փորձել իր կողմը քաշել Քաուփերվուդին։ Շրայհարտը զորեղ մարդ էր, չէր սիրում գործին մասնակցել որպես կրտսեր գործընկեր կամ մանրավանդատու։ Եթե նա ձեռք էր զարկում որևէ գործի, ապա ցանկանում էր կարգադրել և ղեկավարել։ Նա որոշեց իր մոտ հրավիրել Քաուփերվուդին և զրուցել։ Քարտուղարը նրա ցուցմունքով նամակ գրեց, որով բավականին ամբարտավան տոնով Քաուփերվուդին խնդրում էր անցնել իր մոտ կարևոր գործով։ Քաուփերվուդը այժմ Չիկագոյի ֆինանսական աշխարհում իր դիրքը համարում էր բավականաչափ ամուր, սակայն դեռ չէր մոռացել, թե ինչպես հենց վերջերս նրան սևացնում էին ամենքը, ով միայն չէր ցուլանում ձեռքը գրիչ առնել։ Այս բոլորը իմի առած ստիպում էր նրան բացահայտ արհամարանքով վերաբերվել ամբողջ մարդկությանը հավասարապես, և աղքատներին, և հարուստներին։ Այդ կապակցությամբ նա շատ լավ հիշում էր, որ Շրայհարտը, որին ինքը ներկայացվել էր, մինչև հիմա իրեն մազաչափ անգամ ուշադրության չէր արժանացրել։ «Միստր Քաուփերվուդը խնդրում է հայտնել», նրա թելադրանքով գրեց քարտուղարուհի Անտուանետ Նովակը, «որ նա ներկայումս չափազանց զբաղված է, բայց երջանիկ կլինի տեսնել միստր Շրայհարտին ցանկացած ժամանակ իր մոտ գրասենյակում»։ Ինքնավստահ, իշխանասեր Շրայհարտը այս նամակը ստանալով չարացավ։ Բայց հետո մտածեց, որ Քաուփերվուդի հետ տեսակցություն ունենալուց վնաս չի ունենա, իսկ օգուտ թերևս։ Եվ մի անգամ երեկոյան դեմ մեկնեց նրա գրասենյակը, որտեղ ընդունվեց միանգամայն սիրալիրությամբ։ Միստր Շրայհարտ, ինչպես եք? Ողջունեց նրան Քաուփերվուդը, մեկնելով ձեռքը։
Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս համար.
Մենք, որչափ ես հիշում եմ, տարիներ առաջ մեկ անգամ հանդիպել ենք միմյանց։
Այո, հիշում եմ,
պատասխանեց Շրայհարտը, որը լայնաթիկ ունք էր, քառակուսի դեմքով, վերին համար շրթունքի վրա կարճ խուզած փոքրիկ բեղերով և բիրտ թափանցող սև աչքերով։
Դատելով լրագրերից, եթե կարելի է նրա ցավատալ,
նա ուղղակի անցավ գործին։
Ձեզ հետաքրքրում են տեղական գազային ձեռնարկությունները, այնպես չէ։
Դե, լրագրերի վրա չպետք է առանձնապես հիմնվել,
քաղաքավարությամբ առարկեց Քաուփերվուդը։
Բայց գուցե դուք կբարեհաճեք նախապես ինձ պարզաբանել, թե ինչն է ձեզ ստիպում դրանով հետաքրքրվել։
Գիտեք ինչ, ճշմարիտն ասաց,
պատասխանեց Շրայհարտը, սևեռուն նայելով Քաուփերվուդին։
Ես ինքս հետաքրքրվում եմ գազով։ Այդ բավականին շահավետ ասպարեզ է կապիտալ ներդնելու համար։ Եվ բացի դրանից, վերջերս հին ընկերությունների վարչության անդամներից ոմանք ինձ դիմեցին և խնդրեցին օգնել իրենց, միավորվելու։
Շրայհարտը խափում էր։
Եվ ընդհանրապես ես ուզում եմ իմանալ, միթե դուք իրոք հնարավոր եք համարում այդ ձևով որևէ հաջողության հասնել։
Քաուփերվուդը ժպտաց։
Նախքան այդ հարցը քննարկելը, ես կցանկանայի ավելի սպառիչ տեղեկություններ ստանալ ձեր դիտավորությունների և կապերի մասին։
Դուք ասում եք, որ հին ընկերությունների բաժնետերերը ձեզ դիմել են և խնդրել, որպեսի օգնեք իրենց գալու որևէ համաձայնության։ Ես ձեզ ճիշտ եմ հասկացել։
Այո։
Եվ դուք կարծում եք ձեզ կհաջողվի նրանց միավորել, և ինչ պայմաններով։
Ինձ թվում է, որ ամենից հեշտը բաժնետոմսերի իրակալական ընկերություն հիմնելը և ամեն մի հին բաժնետոմսի դիմաց բաժնետերերին երկու կամ երեք հատ նորերը տալն է։ Այդ դեպքում հնարավոր կլինի ընտրել մի վարչություն, ունենալ մի գրասենյակ և դադարեցնել այդ դատավեճերը, որից բոլորն էլ միայն կշահեն։
Նա խոսում էր անփույթ, հովանավորող տոնով, ասես թե կասկած անգամ չուներ, որ այդ բոլորը վաղուց ծրագրել էր ինքը, Քաուփերվուդը, և վերջինս չէր կարող չզարմանալ, տեստելով նրա սառնասիրտ լկտիությունը, որով Չիկագոյան այս նշանավոր գործամոլը, որը դեռ երեք մյուս օրը նույնիսկ հարկ չեն համարում բարևել, այժմ իրեն է ներկայացնում իր իսկ Քաուփերվուդի սեփական նախագիծը։
Իսկ ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ պայմաններով հնարավոր կլինի այդ գործի մեջ գրավել նոր ընկերություններին։
Զգուշությամբ ուզեց տեղեկանալ Քաուփերվուդը։
Նույն այն, ինչպես և բոլոր մյուսները, եթե միայն նրանց կապիտալը չափազանց բաժան-բաժան չի արված։
Դե, մանրամասնությունների մասին ես դեռ չեմ մտածել։
Ըստիս, երկու կամ երեք բաժնետոմս մեկի դիմաց, նայած այն բանին, թե ինչպիսին է իրական ներդրված կապիտալը։ Չէ՞ որ պետք է ուշադրության առնել և հին ընկերությունների պահանջները։
Քաուփերվուդը ընկավ մտածմունքի մեջ։ Արժե թե չարժե քննարկել այդ առաջարկը։ Առի թե ներկայացել արագ և առանց գլխացավանքի վաստակել զգալի գումար, իր բաժնետոմսերը վաճառելով հին ընկերություններին։ Բայց նման դեպքում այդ ողջ գործարքից ստացվող շահույթի արյուծաբաժինը կհասնի արդեն ոչ թե իրեն, այլ Շրայհարտին։ Իսկ սպասելով, գուցե հաջողվի ձեռք բերել հին ընկերություններից ավելի օգտավետ պայմաններ, եթե անգամ Շրայհարտը կարողանա նրանց միավորել։ Դժվար է ասել։ Վերջապես նա հարցրեց.
Իսկ բաժնետոմսերի ի՞նչ ծրար կմնա ձեր կամ կազմակերպողների ձեռքում, երբ դուք վերջնահաշվարկ կատարեք հին և նոր ընկերությունների հետ։
Բոլոր բաժնետոմսերից վերցնելով 35-40%։ Չէ՞ որ պետք է որևէ բան ստանաս քո կատարած աշխատանքի համար։ Քաղցրաբարո ժպիտով պատասխանեց Շրայհարտը։
Միանգամայն արդարացի է,
հաստատեց Քաուփերվուդը և ժպտաց։
Բայց քանի որ ես էի կտրել այն զողը, որով դուք այժմ պատրաստվում եք գցել այդ հյութալի խնձորը, ապա հիմնական մասը պետք է հասնի նաև ինձ։ Ինչպես է այդ արդիվ ձեր կարծիքը։ Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել։
Ոչինչ, բացի այն, ինչ ես ասացի։
Նոր ընկերությունները, որոնց մասնակցության դեպքում միայն կարող է միավորման մասին խոսք լինել, ես եմ հիմնադրել։ Ձեր ծրագիրը ոչնչով չի տարբերվում նրանից, որը վաղուց արդեն առաջարկել եմ ես։ Հին ընկերությունների վարչությունը և դիրեկտորները իմ հանդեպ չարությամբ են լցված։ Նրանք համարում են, որ ես հանդգնում եմ վնաս հասցնել նրանց որոշ իրավունքներին և արտոնություններին։
Եթե միայն և միայն այդ պատճառով են նրանք գերադասում գործ ունենալ ձեզ հետ, այլ ոչ թե ինձ հետ, ապա դա բոլորովին չի նշանակում, որ ինձ չի հաստում հիմնադրական շահույթի մեծ մասը։ Իմ անձնական ներդրումը նոր ընկերություններին այնքան էլ մեծ չէ։ Ես այստեղ հանդես եմ գալիս ավելի շուտ ֆինանսական գործակալի դերում։
Այդ չէր համապատասխանում ճշմարտությանը։ Սակայն Քափերվուդը նախընտրում էր, որ Շրայհարտը հենց այդպես մտածի։
Շրայհարտը ժպտաց։
«Բայց դուք մոռանում եք թանկագինս», բացատրեց նա, «որ ես ապահովում եմ ողջ անհրաժեշտ կապիտալը»։
«Իսկ դուք մոռանում եք», ընդհատեց Քափերվուդը, «որ ես նորեկ չեմ գործարար աշխարում.
Եթե ուզում եք, ես ինքս կապահովեմ ողջ կապիտալը և ծառայության համար ես ձեզ կտամ ավելի լավ պարգև. Հին և նոր ընկերությունների կոնցեսիաները և գործարանները չէ, որ մի ինչ-որ բան արժեն. Դուք աչքաթող եք անում, որ Չիկագոն աճում է»։
«Այդ բոլորն ինձ հայտնի է»,
բուն խնդրից խույստալով պատասխանեց Շրայհարտը։
«Բայց գիտեմ նաև, որ դուք կանգնած եք երկարատև պայքարի առաջ, որի պատճառով ծախսում եք ահագին դրամ. պարագաներն այնպես են դասավորվել, որ դուք ոչ մի շանս չունեք, թե համաձայնության կգաք հին ընկերությունների հետ. Որքան ես հասկանում եմ, նրանք չեն ցանկանում ձեզ հետ գործ ունենալ. այդ միավորումը կարող է անցկացնել միայն որևէ չշահագրգռված անձնավորություն, ինչպիսին ես եմ, և անպայման ազդեցիկ մարդ, կամ ավելի ճիշտ, Չիկագոյում վաղուց ապրող և այդ մարդկանց հետ անձամբ ծանոթություն ունեցող անձնավորություն. Իսկ դուք չէ՞ որ այդպիսի մեկը չունեք, որ կարողանար այդ անել ավելի լավ, քան ես»։
«Ինչու եք այդպես կարծում, շատ հավանական է, որ ինձ կհաջողվի գտնել որևէ մեկին»,-
սառնարյուն առարկեց Քափերվուդը։
«Հազիվ թե, և ամենայն դեպս, գործերի ոչ այնպիսի վիճակում, որպիսին այժմ ստեղծվել է. հին ընկերությունները ձեզ ընդառաջ չեն գա, իսկ ինձ հետ պատրաստ են գործ սկսել. ձեզ համար ավելի լավ չի լինի համաձայնվել իմ առաջարկությանը և այս ամենը շուտով վերջացնել»։
«Այդ պայմաններով ոչ», կտրեց Քափերվուդը։ «Մենք չափազանց շատ ենք խորացել հակառակորդի հողը և չափազանց շատ բան է արված. երեք կամ չորս բաժնետոմս մեկի դիմաց, թեկուզ ինչքան էլ որ ստանալու լինեն հին ընկերությունների բաժնետերերը. Դա է այն նվազագույնը, որին կարող եմ համաձայնվել նոր բաժնետոմսերի հարցում. իսկ հետո մնացածի կեսը նույնպես պետք է ինձ հասնի. չէ՞ որ ես պետք է բաժին հանեմ և ուրիշներին»։
Այս նույնպես չէր համապատասխանում ճշմարտությանը։
«Ոչ»,
Շրայհարտը համառորեն շարժեց մեծ գլուխը։
«Անկարելի է, չափազանց մեծ համարձակություն է պահանջվում. ես թերևս կարող էի տալ քառորդ մասը, և այդ էլ նույնիսկ պետք է չափել ձևել»։
«Կեսը կամ ոչինչ»,
վճռաբար ասաց Քափերվուդը։ Շրայհարտը վեր կացավ։
«Այդ ձեր վերջին խոսքն է»։
«Վերջին»։
«Վախենում եմ, որ մենք միմյանց հետ լեզու չենք գտնի. ափսոս. պայքարը կարող է երկարատև լինել և դա ձեզ վրա շատ թանկ կնստի»։
«Իսկ ես այդ նախատեսել եմ», պատասխանեց ֆինանսիստը։